Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omonlik bilan didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Bir oilada yolg'on gapirishni yaxshi ko'radigan kichkinagina qizcha yashardi. Qizchaning ota-onasi uni hech qachon tushuna olmas edi. Qizcha hozir to'g'risini gapiryaptimi yoki har doimgidek yana yolg'on gapiryaptimi? Albatta ota-onasi qizchani ushbu kamchiligiga qaramay sevishar edi. Ular birgalikda qizchasiga yanada yaqinroq bo'lishni va uni tushunishga harakat qilishar edi. Qizchaning ota-onasi uni ushbu kamchilikdan xalos etish uchun ko'p harakat qilishdi. Ular birgalikda Xudovandga iltijo qilib, qizchasini yolg'on gapirishdan ozod qilishni so'rab ibodat ham qilishdi. Lekin Xudovand tomonidan hech qanday javob bo'lmadi. Oradan biroz vaqt o'tib, ota-ona shuni bilishdiki, Xudovand ularni o'ziga nisbatan yanada yaqinroq bo'lishlarini va shu bilan birga Xudovand ularga nima demoqchi bo'layotganiga e'tiborliroq bo'lishlarini istayotganini tushunib yetishdi. Ular yana bir muhim narsani tushunib yetishdi. Xudovandning javob bermayotganini sabablardan biri ularda sabr toqatli bo'lishlarini va ruhiy mustahkam bo'lishlarini istayotgan ekan. Aziz birodarlar, agar inson sabr toqatli bo'lsa, yaxshi kunlarda ham, g'am tashvishli kunlarda ham nolimasdan Xudovandga minnatdorchilik bildirishini o'rganar ekan. Aziz birodarlar, agarda Xudovand ibodatlarimizga javob bermayotgan bo'lsa, u bizning ibodatlarimizni eshitmayapti degani emas. Xudovand doimo o'zining farzandlarini ibodatlarini eshitadi. Azizlar, shuning uchun sabr toqatli bo'ling va vaqti soati kelib Xudovand albatta javob beradi. Bizning Xudovand yolg'onchi emas. U doimo o'z va'dasini bajaradi. Zabur kitobining 26 bobi 14 oyatida shunday yozilgan. Xudovandga umid bog'la. Baquvvat bo'l, dadil bo'l. Xudovandga umid bog'la. Ko'pincha odamlar Xudovandning javobini kutishga qiynalib ketishadi. Biz insonlar o'z muammolarimizni Xudovand tezda hal qilib, ibodatlarimizga tezroq javob berishini xohlaymiz. Azizlar, yodingizda bo'lsa kerak, Marfa bilan Maryam Rabbimizning tezroq kelib, akalari Lazarga shifo berishini xohlashayotgan edi. Lekin Rabbimiz Iso Masih 2 kunga kechikib keldi. Albatta, bu payt ichida Lazar vafot etgan edi. Balki opa-singillar Rabbimizdan shu onda xafa bo'lishgandir. Lekin Rabbimizning o'z rejasi bor edi. Xudovand ushbu rejani amalga oshirganida shu yerdagi barcha odamlarga xursandchilik keldi. Barchasi Xudovandni ulug'ladilar. Aziz radiotinglovchi birodarlar, shunday ekan bolalarimiz uchun tinimsiz ibodat qilaylik. Vaqt soati kelib, Xudovand ularning hayotlarida ham ajoyib o'zgarishlar qiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashib barchangizga sabrli bo'ling deb aytamiz. Azizlar, bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.